რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გავდივართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად, სოფო ფარჯიანთან ერთად, ირაკლი ფარჯიანის უცნობი, შეიძლება ასე ითქვას, ნამუშევრების გამოფენაზე, რომელიც გაიხსნა ხელოვნების სასახლეში კულტურის სამინისტროსა და ბაია გალერეას მხარდაჭერით. ეს არის, ბევრმა იცის ალბათ, ხელოვნების მოყვარულებმა იციან, რომ ეს არის მარკოზის და იოანეს სახარება. ილუსტრაციები, შეიძლება ასე ითქვას, ამ სახარების, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ილუსტრაციები, შეიძლება ითქვას, რომ თავიდან გადაწერილი სახარება არის. ეს ძალიან საინტერესო პროექტია, რომელიც ახლა სანამ დაიწყებოდა განაცემა სოფოს უთხარი, 78 წლიდან დაიწყო ირაკლი მუშაობა და გარკვეული თვალსა ისი მთელი ჩვენი თაობა ჩართული იყო ამ პროექტში, იმიტომ რომ ირაკლი არ მალავდა, გვიჩვენებდა. მაშინ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო გამოცემაზე ლაპარაკი ზედმეტია, საერთოდ ამ ყველაფრის გამოფენაც კი, მაგრამ ბოლოსდაბოლოს შესაძლებელი გახდა. მე თუ მკითხავ, ცოტა დააგვიანა კიდეც, იმიტომ რომ ამის გაკეთება შეიძლებოდა უფრო ადრე. თქვენიც ინიციატივა იყო, ხო?
კი, არა მხოლოდ ჩემი ოჯახის და საერთოდ საკმაოდ დიდი ხანია ეს იდეა გვაქვს და ვცდილობთ ამის გამოცემას უბრალოდ. ეს არ არის ადვილი გამოსაცემი, იქიდან გამომდინარე, რომ ირაკლი თვითონ საღებავებში იყენებდა ძალიან ბევრ ოქროს და ვერცხლის პიგმენტებს. სტამბაში ეს არც იყო ადრეულ დროში ესეთი ტექნოლოგიები, რომ ერთ-ერთში დაბეჭდილიყო. ეკიდან გამომდინარე, რომ დღეს უკვე სტამბები ძლევიან ამის პირობას და საშუალება აქვთ, რომ მაქსიმალურად მიუახლოვონ ორიგინალს, ნაბეჭდი. ამიტომ ასე ვთქვა, დავიწყეთ ეს პროექტი და
ისე საინტერესო არის, როცა ამაზე მუშაობდა, ვერ ვიხსენებ, ალბათ ვკითხე კიდეც, თუ ფიქრობდა იმაზე, რომ ეს ყველაფერი წიგნად გამოიცემოდა ოდესმე, მითუმეტეს მაშინდელი ბეჭდვის ხარისხი გახსოვს როგორი?
მე მგონი წარმოახსოვს
და ახო თქვენ არის, მე მგონი სრულიად წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ ეს 78-80 წელი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო, რომ მაშინ ამდენ ზასტოის პერიოდი საბჭოთა კავშირში. აღარაფერს ვამბობ საერთოდ რელიგიის მიმართ დამოკიდებულებაზე და დევნაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უბრალოდ აგრძელებს ამის კეთება, ხო?
მაგრამ საერთოდ ნებისმიერ საქმეს პირადად მე როცა ვკიდებ ხელს, მით უმეტეს ირაკლის შემოქმედებასთან დაკავშირებით, ყოველთვის ვითვალისწინებ თვითონ ირაკლის დამოკიდებულებას. მე ვიყავი პატარა, 10 წელს ვიყავი, როცა გარდაიცვალა, მაგრამ იგივე დედის გამოცდილებიდან, მონაყოლიდან, მისი წერილებიდან მეტნაკლებად დაახლოებით ვიცი, რა გზას აირჩევდა თვითონ ირაკლი და როგორ რასურვილი ექნებოდა და თუ როგორ წარედგინა თავის შემოქმედება. რაც შეეხება მის სურვილს გამოცემასთან, ეს ძალიან ნათელია, რადგანაც თუნდაც მარკოზის სახარების ბოლო გვერდში აქვს ხელმოწერასავით დატოვებული თავისი ფიგურა, ანუ ავტოპორტრეტი, და გვერდზე და უკვე წინასწარ დალოცვა იმ სტამბეების, ვინც ამას დაბეჭდავენ.
მაშინ რუსაც ირაკლი ამაზე მუშაობდა, ამ წიგნზე მუშაობდა, ნუ მისი საყვარელი ჟანრი პორტრეტი იყო, ჩემი პორტრეტებიც აქვს და სულ ამბობ ხოლმე, რომ როგორ არაფასებდნენ იმ პერიოდში ჯერ კიდევ და ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ის ჩვენგან ასე ვთქვათ შედევრებს ქმნიდა ამ პორტრეტებით, რომ ადამიანების ხატვა ძალიან უყვარდა. მაგრამ წიგნის უყვარდა, წიგნი უყვარდა და ეს ძალიან კარგად ჩანს, სწორედ ძალიან კარგად ჩანს აქ, მაგრამ ხელნაწერი არის კიდევ საინტერესო. მე კიდევ ერთხელ მინდა რადიოსმენელს უთხრა, რომ ირაკლიმ გადაწერა ეს ორი სახარება, ეს არის მხოლოდ ილუსტრაციები და მისი ხელნაწერი ეს თავისთავად უკვე არის ხელოვნების ნიმუში. მაგრამ გამოფენაზე ვსაუბრობ, თავიდანვე წიგნს, ესე იგი, რამდენი ხანია შესაძლებელი იყო ამ გამოფენის გაკეთება და რა პრობლემები ჰქონდათ, თუ რა ფიქრობდით?
პრობლემები არ ქონია, უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ირაკლის სხვა ნამუშევრები გაცილებით უფრო დიდ ყურადღებას მოითხოვდნენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიყავით ორიენტირებული იმაზე, რომ ეს დიდი ნამუშევრები, ბერლინის ციკლი, სხვა მისი დანატოვარი მაქსიმალურად გამოგვეფინა, ჩამოგვეტანა ბერლინი და რაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან იყო იმ დროს დაკავშირებული, რადგანაც როდესაც ირაკლიმ შექმნა ეს ბერლინის ციკლი, როდესაც ჩადაბრუნდა საქართველოში დედასთან ერთად, მთელი ეს დანატოვარი დარჩა ბერლინში. და დედა საკმაოდ დიდი ბრძოლა მოუწია, რომ იქიდან დაებრუნებინა ეს ყველაფერი.
სად დარჩა?
ბერლინში დარჩა კერძო გალერისტების ხელში, რომ
გალერეაში რომელს მოიწვია.
რომელმაც მოიწვია და მათ რა თქმა უნდა არ უნდოდათ ამის დათმობა, არ უნდოდათ ამის დაბრუნება. Да, საკმაოდ დიდი პრობლემების წინაშე იქნა
და მე ვიხსენებ რომელ წელს წავიდა.
ეს იყო ბერლინში 99 წლიდან, ანუ ესე მიდიოდნენ, მოდიოდნენ, ბოლო 1 წელი, ანუ 99-90 წელი იყვნენ, როდესაც მეც ვიყავი მაშინ მათთან ერთად იქ. და შემდეგ უკვე ირაკლის ჯანმრთელობა სამწუხაროდ გაუარესდა და მოუწია დაბრუნება. და ნუ დაბრუნება რაღაც დროით, როგორც ის ფიქრობდა. Да, амито датова ყველაფერი იქ და შემდეგ უკვე როცა ირაკლი აღარ იყო, რა თქმა უნდა, უკვე მისაკუთრებაზე იყო ის галерея დადასული, რომ არ უნდა და არაფრის დაბრუნება.
როგორ მოიპოვეთ?
დედა მიქაური მეგობრების, იურისტების, ქაური მეგობრების
ამ დროს როცა ბერლინში იყო ეს ციგნი, ციგნა ვარქვა
სად იქ იყო და ესეც ასე თქვა დატყვევებული ჰქონდა სხვადასხვა галерейს კი, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ისეთი ისტორია აქვს ამ ციგნებს, რომ ფაქტიურად დამალული ჰქონდათ იმ галерейისტებს, ან როდესაც დედა დაბრუნდა ირაკლი, როცა უკვე აღარ იყო, არავინ არაფრის დაბრუნებას აღარ აპირებდა და ნუ მოუწია საკმაოდ დიდი ძალების ჩართვა ამაში და დიდი ბრძოლების გადატანა, რომ ესენი დაბრუნებულიყო საქართველოს.
აი თუ ვიცით საერთოდ ირაკლი იყო ძალიან განათლებული ადამიანი, ამას რადიოსთან შევეუბნები, განსაკუთრებით მუსიკაში. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კომპოზიტორი სწორედ ირაკლიმ შემაყარა მე. ანუ ის უსმენდა მუსიკას მოდევად, ბრამს, მალერს, ვაგნერს, თვარცდები და ჩვენ ერთდროს სწავლობდით აკადემიაში და კარგად ვიცი, რომ მუსიკალური გემოვნებაც კი შექმნა მან მაშინ აკადემიაში. მაგრამ ძალიან საინტერესო არის მისი დამოკიდებულება, თუ არსებობს მისი ჩანაწერები, ან წერილები საერთოდ, მოგონებები, თუ როგორ მუშაობდა ამ ციგნზე და რატო იყო მისთვის მნიშვნელოვანი მარკოზის და იოანეს სახარება. ან რატო მარკოზი და იოანე აირჩია და არა სხვა, ვთქვათ, მათეს სახარება შეიძლება ითქვას უფრო პოპულარულიც არის.
კი, ირაკლის დამოკიდებულება რელიგიისადმი, აი ეს სიყვარული, ძალიან დიდი სიყვარული დაიწყო მისი დედის გარდაცვალების შემდეგ. ირაკლი იყო 21 წლის, როდესაც დედა გარდაეცვალა. და თვითონ ზუსტად ერთ-ერთ წერილში წერს, რომ ანუ დედას და მამას მიმოწერაზე მაქვს საუბარი, რომ პირველად ბიბლია და სახარებები აი მაშინა იყო ხელში და მას შემდეგ არასდროს არ მიუტოვებია ეს თემა და ეს გახდა აბსოლუტურად მისი საზრდო, მისი სულიერი საზრდო, მისი, არ ვიცი, ნუ მისი ყოველი თემა პრინციპში მეტნაკლებად რელიგიას უკავშირდება. და აქედან გამომდინარე ნელა უკვე რა თქმა უნდა ირაკლის სულიერისდაც ძალიან წინ მიდიოდა, მან ძალიან ბევრი სიბრძნე მოიპოვა სხვადასხვა რელიგიური მიმართულებიდან. მას შემდეგ აბრალებდნენ ძალიან ანთროპოსოფიით გატაცებას, თუმცა მინდა კიდევ ერთხელ დავწინო, რომ ანთროპოსოფია ეს არ არის რელიგია, ეს არის ჩვეულებრივი სიბრძნე, ისევე როგორც თეოსოფია, ფილოსოფია. Да, ეს ადამიანი ნებისმიერი რელიგიური მიმართულებიდან
საერთოდ არ არის.
ყოველი რელიგიური მიმართება მისთვის იყო ანუ სასწაულის წყარო, მაგრამ ის იყო თავიდან ბოლომდე სავსე სიყვარულით.
რატომ კითხეთ ეს? თუ არის ცნობილი მაგალითად, რომ ქართული მინიატურები, კიდევ ამ ძალიან განათლებული ადამიანი იყო მეთქი და ეს მნიშვნელოვანია. გარკვეული პარალელები იქნება დღეს, ბევრი ამბობს, ახსენდება ბევრს ძველი ქართული მინიატურები შუა საუკუნეების, რომ მათი გავლენით არისო. ბევრი ამბობს შაგალის გავლენით არისო, ესეც გავიგე.
შაგალის არ გამიგია პირველად
ეს, მაგრამ ის რუს გაიხსენეს. ყველა იხსენებს რა სხვა სხვა თვლით ხო რომ არის გავლენა ძველი ქართული მინიატურა.
რა თქმა უნდა, ირაკლი სწავლობდა არა მხოლოდ ქართულ მინიატურას, საერთოდ მსოფლიო მინიატურები ჰქონდა შესწავლილი, გვაქვს წიგნები მისი დამეტყვარი, მისი შენიშვნებით, მისი ამონარიდებითაც კი. მაგრამ თვითონ ხელნაწერისთვის, ამ ოთხ თავის გადაწერისთვის, ირაკლის უნდა და ოთხივე თავის გადაწერა. იოანე, მათე, ლუკა, მარკოზი. სამწუხაროდ უნდა სწავლდა ორი და ლუკას რამოდენიმე ილუსტრაცია არის შემორჩენილი, დაწყებული ჰქონდა, უბრალოდ ვერ მოასწრო. მაგრამ ამისთვის მზადება ირაკლიმ ძალიან სერიოზულად დაიწყო. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დადიოდა ორი წელი და მხოლოდ კალიგრაფიაზე მუშაობდა ორი წელი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩვეულებრივ მხატვარს, რომელსაც თავისუფალი, ამდენად თავისუფალი ხელი აქვს, ამდენად, ну, არ ვიცი, ну, თითქმის ძველ შუა საუკუნეების მაგვარი ხელნაწერი ქონდეს. და ну აი ამ ყველაფრის ეგავლენით საბოლოო ჯამში თავისი იქ ირაკლით ჩანს, ძველი მინიატურებით ჩანს, ძველი ხელნაწერებით ჩანს, ну აი ესე შეიქმნა ეს არის საფალება.
მე მაინტერესებს თქვენ თქვით რომ ჩანაწერებიო არსებობს ასეთი ჩანაწერები. ეხლა მაგალითად ამას წინათ კარლო კაჭარავას შესანიშნავი გამოფენა იყო გოეთეს ინსტიტუტში და იქ კარლო უფრო თეორეტიკოსიც იყო ირაკლისგან განსხვავებით. ოშაში ირაკლი არ არის ცნობილი როგორც თეორეტიკოსი, თუმცა რადგან არსებობს ეს წერილები თქვენ გაქვთ, აი შესაძლებელია თუ არა რომ ირაკლის შემოქმედების თაყვანისმცემლები ასე ვთქვათ გაეცნონ.
აუცილებლად
როგორი ხასიათის წერილებია ხო არ მოგუყვებით?
სხვადასხვა, ну, არის პირადი წერილები, დედას და მამას მიმოწერა არის ასევე როგორ მეგობრებს რომ წეს, მაგრამ ნებისმიერი წერილი ირაკლის სხვადასხვა მერაც მაქვს წაკითხული. თავიდან ბოლომდე არის აი იმ ეტაპის აღწერა იმ მომენტში, რასაც გნობდა, რასაც გადიოდა, ასე რომ მე ვთვლი რომ აუცილებლად მოვადრო, როდესაც ეს დაიბეჭდება და შეეძლება.
უამრავი მასალა არის. ვერ დაბნეულია ეს ხო თქვი რომ პორტრეტებს ხატავდათ ხო და ოჯახებში და შეიძლება ბევრმა არ იცით. ვიცი რომ ეს ყოველთვის პრობლემა იყო, სულ გინდათ თხოვნა მარტო ნათესავებს ოჯახს რომ შეაგროვოთ, ხო? მაგრამ მასალა არის ძალიან დაბნეული და ბევრი, ანუ ეს არემენ ძალიან ბევრს მუშაობდა. ну, а вот შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი უნიკალური მოვლენა არის ამ თვალსაზრისით თანამედროვე ქართულ მხატვრობაში ადამიანებს მართლა ბევრს მუშაობს, მაგრამ მისი მეგობრები მაგალითად მისი რა ვიცი წრე რომელშიც ისტრიალებდა თუ იცით ეს ხალხი და თუ დაუკავშირდით
მას პორტრეტებს რაც შეეხება, ну შემიძლია ვთქვა რომ 80% ამ პორტრეტების ანუ აღრიცხულია, ლოკალიზებულია, სად არის, როგორ არის, ვის ეკუთვნის, არის რა თქმა უნდა რამოდენიმე რაც ну უბრალოდ არ გვაქვს იმ ოჯახებთან კონტაქტი, მაგრამ ასეთი ცოტა. იგივე საზღვარგარეთ ბერლინში ვის პორტრეტებიც აქვს დახატული, რა ნამუშევრებიც აქვს დატოვებული, ყველაფერი, ანუ აღნიშნული გვაქვს და ვიცით სად რა არის.
თქვენ ესპანეთში ცხოვრობთ?
კი, მე
რასაკეთებ? საიდუმლო არ
არის. არა, საიდუმლო არ არის, იქ ნუ ირაკლის გზას ვაგრძელებ, ოღონდ იქ.
მართლა?
კი.
შესანიშნავ. ანუ შეიძლება, რატო გეკითხებით, შეიძლება თუ არა, რომ მარკოზის და იოანეს სახარება, ირაკლი ფარჯიანის, მარკოზის და იოანეს სახარება ნახონ საზღვარგარეთაც.
არის ამის იდეა, უბრალოდ პირველ რიგში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის რომ ეს ორი სახარება გამოიცეს და შემდეგ უკვე მის პოპულარიზაციაზეა საჭირო ფიქრი.
და ეხლა ამ გამოფენის მერე რომელიც ძალიან წარმატებულია, უთხრათ რადიოს მსმენელს სხვა შორის როდემდე გაგრძელდება?
20 სექტემბრამდე გაგრძელდება.
20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ხელობის სასახლეში. ეს არის კინოს, თეატრის და მუსიკის მუზეუმი, რომ იცოდეს რადიოსმენელმა. ვინ იყო, ვინ დაგეხმარათ, არ ვიცი როგორ დაიწყო ფიქრი იმაზე რომ გამოფენილიყო ეს ნამუშევრები?
საერთოდ ჩემი მარჯვენა ხელი ირაკლის საკითხში არის ქალბატონი ბაიაცი ქორიძე, ძირითადად მასთან თანამშრომლობ და ერთად ვფიქრობთ, ანუ რა ეტაპზე რა ნამუშევრების წარდგენა საჭირო საზოგადოებისთვის, რა ტიპის გამოფენა არ გაკეთებულად ითხანს. და ну, საბოლოო ჯამში გადავწყვეტე დაწყება უკვე ამ პროექტის, იმიტომ რომ თვითონ ძალიან გვინდა რომ ეს სახარებები დაიბეჭდოს და დავამთხოვეთ ირაკლის საიუბილეო წელს, ამ წელს მას 75 წელი შეუსრულდებოდა და გადავწყვეტეთ რომ ამ წელს დაგვეწყო სახარების გამოფენით და შემდეგ უკვე.
კარგად არის შენახული, მე ჯერ გამოფენა არ მინახავს.
კარგად არის შენახული, კი. ეს ინახებოდა, კი, დაცულ ადგილას ინახება და საკმაოდ კარგად არის შენახული. რესტავრირება საჭიროებს მარკოზი, რომელიც უკვე აკინძულია როგორც ციგნები და ირაკლის მიერ ოდნავი რესტავრაციას ჭირდება, მაგრამ
ძალიან სათუთად ფურცლავდა ეს კარგად მახსოვს
ამ ციგნს. ჩვენ ამიტომ პირველად რო თითქმით არავის არ ქონია შეხება ამ სახარებებთან.
არ ვიცით ისტორია იმ პერიოდში როგორ ვთქვა წინააღმდეგობები თუ შეხვდა რამე პრობლემები თუ ქონდა მას. საერთოდ კავშირია ეს?
მის უბრალოდ მე გამიჭედება ამაზე საუბარი
იქნება
მდინარე დედას დაცილება.
ან ეკლესიის მხრიდანაც, რატომაც არა. აი თქვენ ანთროპოსოფია ახსენეთ.
ეკლესიის მხრიდან იყო ცოტა ესეთი დამოკიდებულება, იქიდან გამომდინარე, რომ ირაკლის ძალიან აინტერესებდა ეს ანთროპოსოფია, თუმცა ნუ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იგივე ეკლესიის წარმომადგენელი მივიდეს და ნახოს, რომ ირაკლი თავიდან ბოლომდე არის ქართველი და ჩვენი.
შესაძლებელია მაინც გადაწყვეტას, რომ არა კანონიკურია, თუმცა მე მინდა უთხრა რადიოსმენელს, რომ არის ძალიან კანონიკური იკონოგრაფია, ანუ ირაკლი კაცრად იცავს, მიუხედავად იმისა, მიუხედავად, მოდი ესე ვთქვათ, ფარული ინტერპრეტაციისა, თუ ფრთხილი ინტერპრეტაციისა.
ანუ
ის ორივე სახერხებს, ერთის მხრივ დაიცვას კანონი და მეორე მხრივ თავისუფლად ძალიან თავისუფალი იყოს. ეს პრინციპში ირაკლის სტილი არის, ხო? შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ მაინც ბევრი მოწინააღმდეგე შეხვდება ალბათ კონსერვატორების მხრიდან, რომელიც აუცილებლად იპოვიან იქ ესე ადამიანები, რომლებსაც იკონოგრაფია არის ყველაფერი, მაინც ჩათვლიან, რომ ყველა კანონი არ არის დაცვა. არ ყოფილა ასეთი შენიშვნა ამ
დღემდე. მე პირადად მსგავსი შემთხვევა არ შეხვედრია, ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ რაიმე წინააღმდეგობა, თუნდაც იმიტომ რომ ამაზე საკმაოდ დიდი ხანია საუბარი და ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას, რომ რაიმე წინააღმდეგობა ამ პროექტს შეხვდა, ან იგივე ეკლესიის მხრიდან, ან ნუ არ ვიცი, ნამდვილად არაფერი მსგავსი არ მომხდარა იმ წლებში, რა წლებშიც უკვე
მეკურირებ,
კი, მეკურირებ ამ ირაკლის საკითხს, თუმცა აი დედას გაცილებით უკეთ დამახსოვრება და უფრო ისე ნათელი პასუხების
გაცილება. კიდევ მაინტერესებს თქვენ გარდახელნაწერებისა და სტატიებისა, რა შეიძლება იხილოს, რა ზუსტად ფიცით ქართველმა მაყურებელმა ირაკის შემოქმედების თქვა თაყვანისმცემლებმა, რაც ჯერ არ გვინახავს. ჩვენ ნახეთ მისი წიგნის ილუსტრაციები, შესანიშნავი მგონი გოეთეს ფაუსტი ქონდა თუ არ ვცდები, არა ჩვეულებრივი,
ეს ალბათ
ოდისეა. Ну, რა თქმა უნდა, პორტრეტები, მაგრამ ალბათ არის კიდევ ნამუშევრები, რომელიც სერია თუ არის ნამუშევრები.
არის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რაც ჩვენ არ გვინახავს და ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ რამენადაც თავი მოვუყარო ამ ნამუშევრებს, ჩამოვიტანო და ვაჩვენო ქართულ საზოგადოებას, ეს არის ნამუშევრები, რომლებიც დარჩა გერმანიაში, კერძო, ანუ მაშინდელი კოლექციონერების მიერ შეძენილი ნამუშევრები, რაც საკმაოდ ბევრია. არის თელს ბერლინში მიმოფანტული და არის, ვიტყვი რომ
ესე ვიგიყიდოთ, არა თუ ისინი არიან სამეფო
იქნებოდა.
არა, ესე გამოდის, მე თქვენ ალბათ ამაში თანხას
გაქვს. ანუ იმედია რომ თუნდაც არ გაყიდონ, მაგრამ რაღაცნაირად მოგწემენ უფლებას, რომ ჩამოვიტანოთ და აქ გამოფინოთ.
და რა ტიპის ნამუშევრები არის?
ყველანაირი ტიპის არის: ილუსტრაციები, არის პორტრეტები, ყვავილები, ნავები, არის უზარმაზარი ნამუშევრები, აი ბერლინის ციკლის ერთ-ერთი რაღაც საშუალო ნაწილი გაიყიდა იქ მაგალითად და აკრილის უზარმაზარი ხარება, ჯვარცმა, ირაკლის ანუ ფავორიტი საყვარელი თემები არის იქ დარჩენილი და ეს ნამდვილად
რაღაც საყვარელი თემა
შეიძლება იყოს ჩემი ჩათვლით, იმიტომ რომ მე ძალიან მაგწონს იმდენად პატარა.
ხო, მის საყვარელი თემები ალბათ მაინც ეს სიუჟეტურად ხარება, განსაკუთრებით
ხარება, მეტაფიზიკური
და ჯვარცმა. კი, ნამდვილად ეს ასე მაგწონს. შეგვიძლია ვთქვა, რომ განწყობები, ნუ ირაკლის ცხოვრების ბოლო პერიოდი მაინც ძალიან დრამატული იყო და ძალიან ძიმე იყო. დაემთხვა ამას სამოქალაქო ომი. სამოქალაქო ომი არის ერთგვარი ფონი, ასე ვთქვათ, ირაკლის ბოლო დღეების, რა ვიცით მისი ცხოვრების, აი ამ ბოლო დღეების შესახებ. ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს 5 წუთი და ეს ძალიან ალბათ აინტერესებს რადიოს.
ეს ძალიან ძიმე პერიოდი იყო ჩვენი ოჯახისთვის,
ეკონომისტვის.
არა მხოლოდ ეკონომიკურად, საერთოდ ომი იყო საქართველოში და არ იყო შუქი, არ იყო არაფერი, საერთოდ ყველას ახსოვს ალბათ მეტნაკლებად ეს პერიოდი.
და რატო ჩამოვიდა?
მდგომა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო მოუწია ჩამოსვლა აქ და ჩამოვიდა ცოტა ხნით მერე ვაპირებდით ისევ დაბრუნებას, მაგრამ
და უბრალოდ ხა ახალგაზრდები იკითხავენ რომ გერმანიაში არ ქონდა საშუალება რომ მკურნალობა დაეწყო.
არა, იმ მომენტში არასწორი მკურნალობა ჩაუტარდა გერმანიაში და ნუ მე დეტალები ესე ზუსტად არ მახსოვს.
რაც გახსოვს?
ხო, მე მახსოვს ირაკლის ბოლო დღეები, რამდენად ძიმე იყო, რამდენად განიცდი და ამ ყველაფერს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს გარშემო რაც ხდებოდა, ყველაფერმა ძალიან იმოქმედა და ალბათ არ ვიცი, რაღაც ისეთი უცნაურის მოხდა, სიმბოლურია, რომ ირაკლი გარდაიცვალა იმ დროს, როცა დაეცა მხატვრის სახლი.
კი, როცა დაიცვალა მხატვრის სახლი. მისი ბოლო ნამუშევრები, აი თუ ჩანს მის ბოლო ნამუშევრებში,
კი, ძალიან
მანგლისი. არ მახსოვს ეს ციკლი და ესა და პეიზაჟებია?
არა, ეს არის პატარა ჩანახატები, აბსტრაქტული ტიპის ჩანახატებია, რაშიც აი ძალიან ძალიან ნათლად ჩანს მისი ბოლო ზაფხული იყო ეს, როდესაც ვისვენებდით მანგლისში და იქ ხატავდა უკვე საკმაოდ დასუსტებული.
და რა ეტყობა ფერს, ეტყობა ნუ ესეთი არ არის როგორც თქვა ის პერიოდი, როდესაც ხიარული და
არა იწებდა, ანუ თავი მე რამდენად ხოლმე რაღაც ახალ ციკლზე იწებდა მუშაობას, მაგრამ აი რაღაც საკმაოდ დიდი სიმძიმე ჩანს ამ ჩანახატებში და
რა ციკლზე?
მანგლისის ციკლში.
ხო, ასე
აი ეს ჩანახატები, ტუშის ჩანახატები, ფერადი პასტელის ჩანახატები, საერთოდ პატარა ნამუშევრებს აკეთებდა როგორც დიდი ნამუშევრებისთვის ჩანახატებს. და აი მანგლისის ციკლში უკვე, ანუ ძალიან
აი როდესაც ძალიან კარგად იყო და კახასიძე იყო და
ეს ის თეთრ ხარებს.
ხარებს. ხო, ყვავილებს ხარებს.
ყვავილებს და ხარებს. ნავებს ასევე.
კიდევ ერთი თემა არის, ეს არის სვანეთი. ბევრი კითხულობს რომ ირაკლის შემოქმედებაში რამდენად მნიშვნელოვანია.
ნუ ეს სვანეთი, არ ვიცი, სვანეთის შვილი იყო ბოლომდე. და ბოლომდე ენატრებოდა ის თავისი სახლი, რომელიც მის მოოჯახმა გაიგა მესტიაში და რაღაცა ბევრი ნამუშევარია გამოიმდროინდელი ინტერიერში.
ხო და რადიოსელს ვეთქვი, სხვა შორის აი მათ ვინც ვის რატომღაც ჩაგალს იხსენებს და ამის კიდე რომელ ხატვარს რო
სვანური მინიატურები ნახონ.
ნახონ სვანური მინიატურები.
უფრო ძალიან უყვარდა შაგალის და
ნებისმიერი. კი, სვანური მინიატურები, კედლის მხატვრობა.
კედლი
სვანური ფრესკები, რომელიც კარგად იცოდა, ძალიან კარგად იცოდა. და შესანიშნავად იყენებს ზუსტად აქ საყარების ამ ციკლს
ფორმას და
ისე თქვენ თქვით რომ წერილები დარჩაო და ლამაზად წერდა?
ძალიან ლამაზად
წერდა. ლამაზად წერდა. ანუ ეს არ არის თქვა როცა გადაწერა ეს ტექსტები, ან თქვენ თქვით რომ მუშაობდა ამაზე ხელნაწერზე, მაგრამ უბრალოდ თვითონაც ლამაზად წერდა ცხოვრებაში.
ძალიან ლამაზი ხელი ჰქონდა კი ირაკლის.
შესანიშნავად სოფო დაუთხრათ ესე იგი მაყურებელს რომ ნახოს აუცილებლად ეს გამოფენა რომელიც არის, რომელიც გაიხსნა როდის გითხარ
5
სექტემბერს გაიხსნა.
გაგრძელდება 20-მდე.
ხო, დიდი ხარჯი ალბათ ძალიან არ დაიხარჯა კულტურის სამინისტრო თუ კი?
ძალიან გვერდში დაგვიდგა ხარჯი. ხარჯი, ნუ
ხო, და ბაია გალერეასაც უთხრათ მაშინ
მაგალობა. აუცილებლად და გიორგი კალანდიას, ბაია ციქორიძეს, კულტურის მინისტრს პირადად და კულტურის სამინისტროს.
კი, და ვთხოვოთ რომ იზრუნონ ციგნზე.
უკვე ზრუნავენ მინდა ვთქვა და რაღაცნაირად მე მგონი კარგად მიდის ეს პროექტი.
შესავალიც დაიწერება ციგნისთვის ისტორია ამ ციგნის.
კი, მოგონებებით და იმედია რომ საკმაოდ დიდი გამოფენით და პრეზენტაციით შევხვდებით შემდეგ წელს ამ მოვლენას.
კეთილი. უბრალოდ რადიოსმოს გავახსენებ რომ ირაკლი ფარჯიანი 65 წლის გახდებოდა და სწორედ ამ ირაკის იუბილეს ეძღვნება შეიძლება ასე ითქვას გამოფენა, რომელიც კულტურის სამინისტროსა და ბაია გალერეას მხარდაჭერით გაიხსნა ხელოვნების სასახლეში. სოფო ფარჯიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ირაკლი ფარჯიანის ქალიშვილი. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ გამოფენაზე და მე რომელიც მეც არ მინახავს ჯერ და ყოველას გირჩევთ აუცილებლად ნახოთ ეს შედევრები თანამედროვე ქართული ხელოვნების. სოფო, ძალიან დიდი მადლობა. მოისმენთ მუსიკას და იმედია რომ ჩვენი განაცემის მეორე სტუმარიც მოვა რადიო თავისუფლებაში.
Take, and every move you make, every bond.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში
ვაგრძელებთ გადაცემას ეთერში არის თავისუფლების 1 საათი გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში წარმოგიდგენთ ქალბატონ თინა თიმფანცულაიას ფსიქოლოგს ჩვენ დღეს საუბრობთ თვითკვლელობის პრევენციის დღეზე რომელიც გუშინ აღინიშნა საქართველოში სამწუხაროდ ციფრები არის შეიძლება ითქვას უკვე კატასტროფულიც კი დამეთანხმება თუ არა ვიცი ქალბატონი თინა უბრალოდ 2014 წელს რეკორდიც კი მოიხსნა საქართველოში 382 ადამიანმა დაასრულა თვითმკვლელობის სიცოცხლე და აი 2015 წლის პირველ კვარტალში 123 უკვე შეიძლება ითქვას 124 იმიტომ რომ გუშინ კიდევ ერთი საშინელი ფაქტი დაფიქსირდა თვითმკვლელობის საქართველოში და ისევ ახალგაზრდა ადამიანმა მოიკლა თავი ეს დღე თვითმკვლელობის პრევენციის დღე 2003 წლიდან აღინიშნება მსოფლიოში ამბობენ რომ დაახლოებით 40 წამში ერთხელ ერთი ადამიანი იკლავს თავს მსოფლიოში და საქმე ეხება სხვათაშორის განვითარებულ ქვეყნებსაც ამიტომ როცა საუბრობთ ეკონომიკურ პრობლემებზე როგორც მთავარ მიზეზზე თვითმკვლელობის ალბათ უნდა გავიხსენოთ ისიც ის ქვეყნებიც რომლებიც განსაკუთრებით გამოირჩევიან თვითმკვლელობით სკანდინავიის ქვეყნები უნგრეთი თუმცა ეს მისრატო უნგრეთი ამაზე სხვადასხვა აზრი არსებობს მაგრამ იქ ჯერ საქართველოს მიხედოთ ამიც იცით თუ არა ეს ციფრები რომლებიც მე წავითითხე და შეიძლება ითქვას რომ ეს საგანგაშოა
მოგესალმებით დიახ, გეთანხმებით, რომ ეს ციფრები უდაოდ საგანგაშოა, განსაკუთრებით იმ მცირერიცხოვანი ქართული საზოგადოების ფონზე, რომელიც რეალობა თვართ. ეს არც თუ ისე ბევრი, მაშინ როდესაც დავშოთ მსოფლიო მასშტაბით ყოველდღურად 1 მილიონი ადამიანი იკლავს თავს, იმის ფონზე ეს რიცხვი გაცილებით განსაკუთრებულად გამოიყურება პროპორციულად თუ შევადარებთ. მე მინდა დაგეთანხმოთ ასევე იმაში, როცა თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს საკითხი უკავშირდება ეკონომიკურ პრობლემებს. უმეტეს შემთხვევაში ეს უფრო პიროვნული ტიპის პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხია, რომელიც ნაკლებად შეიძლება, ასე ვთქვათ, განზოგადდეს
ანუ კონკრეტულ შემთხვევაში ყოველი კონკრეტული ამბავის
უკან კონკრეტული მიზეზი იგულისხმება. და როცა ჩვენ საუბრობთ პრევენციაზე, მნიშვნელოვანია ყურადღება გავახოლოთ იმაზე, რომ არა შედეგს ჰქონდეს რეაქცია, არამედ შევეცადოთ, ჩავიდეთ ცოტა უფრო ღმათ, რა არის მიზეზი. მიზეზი კი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში არის განსხვავებული. თუმცა კი გარკვეული ტიპის კლასიფიკაცია მაინც შეიძლება გავაკეთოთ.
დიახ, და ესეთი კლასიფიკაცია არსებობს, მეც დავიკითხე რაღაცები შეგვიძლია თუ დრო დაგვჭამ ამ კლასიფიკაციაზე ვისაუბროთ. აი ეს კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც ახალგაზრდა კაცმა ინტერნეტში წერილი დატოვა და შემდეგ მოიკლა თავი, გუშინ წავიკითხე, ძალიან ძიმე იყო ამის კითხვა. წავიკითხე ტექსტი და იქ ნიჭიერი ახალგაზრდა კაცი ამბობს, რომ ესეთი ფრაზა მნიშვნელოვანი ფრაზა იყო ჩემი აზრით, თითქოს ხათაშორის ამბობს, რომ აი ერთადერთიო ბავშვობაშიო თმა გამცუდაო, ძალიან ადრეო და დამცინოდნენო. შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვობაში მზადდება უკვე სუიციდისკენ მიდრეკილება.
ეგეთ რა არის, ვერ ვილაპარაკებთ რაღაცა პრედისპოზიციაზე, რა თქმა უნდა, ასეთი კვლევები ჩატარებული ალბათ არ იქნება. ვფიქრობ, რომ ალბათ სოფლიოს მასშტაბითაც ვერ, ამიტომ ეს საკმაოდ ლონგიტუდური კვლევა იქნებოდა და ესე ვერ ვიტყოდი, რომ პირდაპირ შეიძლება კავშირში იყოს კონკრეტულ ბავშვობაში არსებული რაიმე კონკრეტული პრობლემა დაკავშირებული, რომელიც შეიძლება იყოს სამაულო სუიციდთან. თუმცა კი ბავშვობა არის ყველაზე მოწყვლადი პერიოდი ამ თვალსაზრისით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა ტიპის ასე ვთქვათ დაძლევის სტრატეგიები შეიძლება ქონდეს გარდატეხის ასაკში ადამიანს.
და ამ დროს ალბათ მშობლების როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
მშობლების როლი არის გადამწყვეტი. მშობლების როლი არის
გადამწყვეტი. და აი აქ ქალბატონთინა ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ გვასწავლეთ, რას მივაქციოთ ყურადღება, ბევრისგან გამიგია, როგორ ვიგრძნოთ, რომ აი ამ ადამიანს აქვს ცოტა სუიციდისკენ მიდრეკილება, დავაკვირდეთ, მშობლები ბუნებრივია ძალიან ნერვიულობენ და აკვირდებიან და აი სად ჩანს ეს.
ძალიან პირველ რიგში მაშინ დიფერენცირებაზე მივაქციოთ თქვენი ყურადღება, რომ დადაც. თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ჯანსაღი ადამიანი მიდის სუიციდამდე, თუ დაუშვათ პრაქტიკულად ჯამთელისა, პრაქტიკულად ჯამთელი ადამიანი თუ დაავადებული ადამიანი. დაავადებული ადამიანის შემთხვევაში ბუნებრივია რისკი მაღალია. ანუ რეალურად დაავადება და განსაკუთრებით სულიერი დაავადებები ამ სიგნალს ყოველთვის გვაძლევს, რომ იქ რისკი შესაძლოა იყოს. მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ პრაქტიკულად ჯამთელ ადამიანზე, ასეთ შემთხვევაში მისი იდენტიფიცირება არის საკმაოდ რთული. თუმცა კი გრძნობიარე ადამიანს და მახოლ თვალს ეს არეპარება. არ არის სავალდებულო, რომ იყოს საუბარი პროფესიონალზე. ადამიანი, რომელიც აპირებს ამგვარი ქცევის განხორციელებას, გარკვეულ მესიჯს აგზავნის. ეს შეიძლება იყოს დეპრესიული მდგომარეობა.
აი მესიჯი მაგალითად, რომ მე მოვიკლავ თავს. ძალიან ბევრმა იცის ხოლმე ასეთი გამოქრება. აი თავი არ მომაკვლევინო. ცოტა შანტაჟსაც გავს ხო?
ძალიან რთულია, ძალიან რთულია დიფერენცირება ამის ერთი შეხედვით. მთავარ და მნიშვნელოვანი აქ არა სიტყვი არის ვერბალური მხარე, არამედ მისი ემოციური ფონი. ანუ რას გეუბნება სენსორები?
და
მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რა ემოციურ ფონზე, რა სიტუაციაზე და გარემოში არის ამაზე საუბარი. თუ კი ეს არის დაუშვათ აღელვების ფონზე და ეს არის იუმორისტულ გარემოცვაში, ეს ნაკლებად სამგაგაშოა. მაგრამ თუ ეს ატარებს გარკვეული ტიპის მსჯელობის საკითხს, რომელიც ზოგადსაკაცობრიო თემებს მსჯელობისას ან ეგზისტენციალური პრობლემის ფონზე მაინც, ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ამის ყურადღების გამახვილება.
რამდენიმე კატეგორია არსებობს, შეიძლება ასე ითქვას, რამდენიმე მიზეზი, როგორც წავიკითხე, ალტროისტული, ფატალისტური და ასე შემდეგ. თქვენ რომელს გამოყოფთით? Ну, იძულებული ვართ, რომ რაღაც სქემებზეც ვისაუბროთ, ხო?
აიცით რა არის, როდესაც მასიური ის სტატისტიკის ქვეშ ის უმრავლეს შემთხვევაში შორს არის დაუშვათ ეს ალტროისტული ტიპის ქმედებისგან. ის უფრო ეგოისტური, ასე ვთქვათ, ეგოისტური ტიპის, ასე ვთქვათ, კუთხეს უფრო განეკუთხება.
თუმცა
დიახ, უფრო ასეთი ტიპის მხარ. თუმცა კი ჩვენ ისტორიიდან თუ მოვდივართ, ალტროისტური ტიპის თავშეწირვის უამრავი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, რომელიც კონკრეტულ გარკვეულ ქმედებას ასე ვთქვათ ამართლებს. ასეთი ტიპის ცოტნედადიანი შემთხვევა და არაერთი მაგალითი შეიძლება მომიყვანოთ და უშოთ, რომელიც გარკვეულ ტიპად მიზანს ემსახურება. თუმცა კი ეს ნაკლებად არის შიდამპიროვნული, თუმცა რაღაც პიროვნების სტრუქტურას, რა თქმა უნდა, შეიძლება
აი ისტორიაში დარჩენის
სურვილი.
დიახ, დიახ. მეტიც აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ადამიანები, რომლებიც თვითმკვლელობას მიმართავენ, ძალიან პარადოქსულად შეიძლება შეხედდეს, ისინი წინასწარ ზრუნავენ იმაზე, როგორ გამოიყურებს, შეიძლება გამოიყურებოდეს ამოლოდ მისი გვამი. რამდენადაც არჩევენ და უშოთ თვითმკვლელობის ხერხს. რამდენადაც ესეთი შემზარავი არ უნდა იყოს ამაზე საუბარი, იმდენად დაგეგმილი აქვს, ასე ვთქვათ, ადამიანს ეს ქმედება, რომ ამასაც კი წინასწარ თulis.
ამიტომ იმპულსური
გორი ტიპის რეაგირება შეიძლება მოახდინონ და ეს მოჯახის წევრებმა და ასე შემდეგ, აი ამდენად გადაწყვეტილება არის მყარი.
აი სოციალურ ქსელში წერილი დატოვა კაცმა და შემდეგ იქ კომენტარებს უწერენ, ხო? ეს ალბათ დაინახა და წარმოიდგინა, რომ რეალურად ეს შესაძლებელი არის, ხო? ამ სოციალურმა ქსელმა საერთოდ შეცვალა ყველაფერი, სიუჟეტი შეცვალა, შეიძლება ასე ითქვას, თვითკვლელობის, ხო? მაგრამ ეს სოციალური ქსელიც ძალიან ხშირად ადამიანთა მარტოობის გამომხატველი არის, არც დამეთანხმებით თუ არა, რომ ადამიანი იმკვიდრებს თავს სოციუმში, ასე ვირტუალურად, იმიტომ რომ არის მარტო.
თუ ეს არ არის მოხმარების საკითხი. ასეთ ინტერნეტ მოხმარება, როდესაც ეს პროფესიული საჭიროების შემთხვევაში
შეიძლება.
ალბათ მეც, ალბათ მეც.
კი, მაგრამ აი ძალიან ხშირად ამისთვის კეთდება, ხო?
უმეტეს შემთხვევაში ეს იძლევა, ასე ვთქვათ, ერთგვარად თვითრეალიზაციის საშუალებას.
ესე იგი მარტოობა არის ერთ-ერთი თავარი და წამყვანი მიზეზი.
მარტოობა ერთ-ერთი თვითდამკვიდრება. ბევრი მიზეზი შემოთვლა არის შესაძლებელი. ხშირი შემთხვევაში არიან ხოლმე ძალადობის მსხვერპლი ადამიანები. გადატეხის ასაკი, როდესაც გადატეხის ფსიქოლოგიური პრობლემებს თან ერთვის ფიზიოლოგიური პრობლემები და ამავდროულად
უცხო შენი სხეული არ მოგწონს გოგონებს უფრო ხშირად
განსაკუთრებით მიუღებლობა.
მიუღებლობა.
აღიარების მოთხოვნილება, რომელსაც შესაძლოა იგივე არ კონდეს მოლოდინი, ის რა მოლოდინიც არ იყოს მსგავსი. და ასეთ შემთხვევაში არ დგას გვერდზე ადამიანი, რომელიც მასში დაინახავს სხვა რესურსს და წამოწევს რესურსს. როდესაც პრევენციაზე ვსაუბრობ, მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს არის. დავინახოთ იმ ადამიანში სხვა ყარი რესურსი, რომელსაც დაყნობითაც შეგვიძლია თავიდან ავირიდოთ ეს მდგომარეობა.
რა შეიძლება ეკონომიკურ ფაქტორს? ეხა ბევრს არის სიამოვნება, რომ ჩვენ თქვით, რომ შეიძლება ეკონომიკური ფაქტორი არ იყოს მთავარი და თქვით დასაწყისში რომ თქვით ეს. მაგრამ არის სიამოვნება, იმიტომ რომ მაინც მიღებულია ის, რომ ეკონომიკური პრობლემა ბევრი თulis ასე, რომ მიზეზია ამ თვითმკვლელობის გაზის სწორედ ეკონომიკური ფაქტორია.
ზღან ბედა თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ, რომ ყოველი კონკრეტული შემთხვევის უკან კონკრეტული ასე ვთქვათ кейსი შემთხვევა ამბავი იმალება. მე ვუნებრივია ვერ გავექცევ იმ ფაქტს, რომ გაგვიგი არა ერთხელ, მაგრამ არა ხშირად, მაგრამ არა ერთხელ, რომ ადამიანმა თავი მოიკლა ვალების გამო. როდესაც ის იძულებული იყო და უშოთ ამგვარი საქციელისთვის მიემართა, იმიტომ რომ ვერ ნახავდა ოჯახს და თუმცა კი არსებობს ადამიანთა ძალიან ბევრი რიგი, რომელიც მსგავსი სიტუაციაში ვარდება, მაგრამ გამოსავალს ამგვარად არ გამოსავალს ამაში ვერ ხედავს. ამიტომ ცოტა უფრო ღმათ რომ ჩავეხედოთ, უფრო ჩავდივართ ადამიანის ფსიქოლოგიურ ტიპზე, ვინ როგორ რეაგირებს გამღიზიანებელს. იმიტომ რომ შესაძლოა ეკონომიური სიდუხჭირე იყოს 10 ადამიანისთვის, მაგრამ მსგავსი რეაგირება მხოლოდ ერთმა. ამდენად უფრო შიდა პიროვნული კონფლიქტი არის ჩემის აზრით ძირთადი მოპროვოცირებელი, რომელმაც შეიძლება აქამდე მიიყვანოს ადამიანი.
გასაგებია. მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე ესეთი ნორმები და კლიშეები, რომელიც სოციუმში არსებობს, საზოგადოებაში არსებობს და ხშირად ასეთი ადამიანები პროტესტს გამოხატავენ ამ ნორმების მიმართ და ამიტომაც იკლავენ თან ამ თავს ან სტილობენ ყოველ შემთხვევაშიც და ესეც მნიშვნელოვანია ალბათ საქართველოში ძალიან კონსერვატორული საზოგადოება ჩვენი. კი გოგონებს განსაკუთრებით ეხება ეს, არ ვიცი.
ერთგვარი პროტესტის ფორმა.
დიახ, დიახ, დიახ.
იცით რა არის? მაინც ყოველი კონკრეტული შემთხვევა შედეგიდან თუ მიმშელებთ, შესაძლოა ეს იყოს. მაგრამ შედეგის უკან ყოველთვის მიზეზია.
დიახ, ესე იგი მაინც ადამიანის ნებისყოფა, რატომაც არა ეს სიტყვა ხსენოთ ეგოიზმი?
და რადიკალური ქმედებები, რა თქმა უნდა, ნაკლებად მოსალოდნელი ასეთ შემთხვევაში. ჰუმანიტარული დამოკიდებულებები ნამდვილად სწორედ ის არის, როცა თქვენ ზანეთ, რომ აი რამდენად შეიძლება შეამჩნიოს სხვა ადამიანმა. რუტინაში ჩაბმულმა შეიძლება ის ვერ შეამჩნიოს. ის იმდენად არის ჩაფლული თავის სამყაროში, თავის ინდივიდუალურ გარემოში, იმას რასაც საკუთარი ეგო ქვია, რომ შეიძლება ნაკლებად შეამჩნიოს, რომ ადამიანს, რომელიც მის გვერდზე, მის სიახლოვეზე არსებობს, იმას ძალიან უჭირს და შესაძლოა ხვალ ისეთი ტიპის კმედა განახორციელოს, რომელიც მე თითოეულ ჩვენგანს ძალიან შეგძრავს.
დიახ, აი შესაძლებელია ესეც იყოს მიზეზი იმისა, რომ ძალიან განვითარებულ ქვეყნებში, ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში სუიციდი ხშირია. ნუ მაგათაც რატომ უნდა მოიკლას ადამიანმა თავი ასე ხშირად სკანდინავიის ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკა ძალიან მაღალ დონეზე. ნუ თუ მარტო იმიტომ, რომ ზე არის ცოტა, თუმცა ესეც ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზის დეფიციტი. იქნებ სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანები ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩართულნი არიან საკუთარ თავში, საკუთარ ცხოვრებაში, ინდივიდუალიზმი იქ ძალიან ფასობს და შესაბამისად არიან გულგრილებიან, დრო არ აქვთ უბრალოდ რომ იზრუნონ ახლობელზე.
თქვა უნდა, როცა ვლაპარაკობთ მიზეზებზე, მაინც ერთი კონკრეტული მიზეზი ასე შემთხვევაში არ არსებობს, რაღაც გარკვეული მიზეზთა ერთობლიობა, რომელიც ადამიანს აქეთკენ უბიძგებს. თქვენ ძანეთ თუნდაც მზის ნაკლებობა.
დიახ, საკმაოდაა.
როდესაც გვეუბნებიან პრევენციას, ახლო მყოფი ადამიანი რითი შეიძლება დაეხმაროს მეორე ადამიანს, ეუბნებიან ატარეთ სუფთა ჰაერზე.
ავარჯიშე.
გადაწიეთ ფარდები, არ მიცეთ საშუალება რომ იყოს სიბნელეში, ანუ სიბნელე რეალურად მას უბიძგებს დეპრესიული გუნება განწყობისკენ. ანუ ეს ერთ-ერთ მაპროვოცირებელ ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ არა ერთადერთად, რა თქმა უნდა. როდესაც სახეზე მოწყვლადი მდგომარეობა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამახასიანებლად უდაოდ ითვლება.
და არ შეიძლება რომ არ კითხოთ ნარკოტიკზე თუ ალკოჰოლზე მიჯაჭულ ადამიანებზე. შეიძლება ვთქვათ, რომ ესეც სუიციდის გარკვეული ფორმა არის, როცა ადამიანმა იცის, რომ მას ავნებს რაღაც, მის აგრძელებს ასე ცხოვრებას, ამოსუმის ხანაი გადარჩენით.
სუიციდი მოგახსენება ავტოაგრესიის ერთ-ერთი ფორმა. და ეს ნიშნავს იმას, რომ სუიციდის გარდა რაიმე ბევრი სხვა, ასე ვთქვათ, განცერებული ფორმა არსებობს საკუთარ თავის ზიანის მიყენების, რომელიც ბუნებრივია ნორმის და პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანის ჩარჩოში ვერ ჩდება. ერთ-ერთ ამათ რიცხვს ბუნებრივია მიეკუთვნება ალკოჰოლური დამოკიდებულება, ნარკომოხმარება, სადაც უკვე საუბარი არის მიჭაჭულობაზე. იქ სადაც ვლაპარაკობთ, რომ სახეზია პათოლოგია. რა თქმა უნდა, რისკი აქ უდაოდ დიდია. ყოველთვის ვდის და გარდა ამისა, თვითონ პროცესი არის, რომელსაც ადამიანი ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯს მიყავს უბრალოდ ამ თვითკვლობამდე. თუმცა კი ადამიანი ამას ვერ აცნობიერებს. ბუნებრივია არსებობს ოპონენტი, რომელიც მეტყვის, რომ მსგავსი ნაბიჯ-ნაბიჯ შესაძლოა ადამიანი მიდიოდეს თვითკვლობამდე, თავშოთ არაჯანსაღი ცხოვრების წესით. ეს სულაც არ არის და სულაც არ არის სავალდებულო, რომ იყოს ნარკოტიკის მოხმარება, ან თავშოთ იყოს ალკოჰოლის მოჭარბებული მოხმარება, შესაძლოა იყოს ნაკლები ყურადღების დათმობა საკუთარი ჯანმრთელობისთვის.
ნაკლები ძილი,
ასე ვთქვათ. ნაკლებად სპორტული ცხოვრებით, აქტიური ცხოვრებით. მაცხოვრებით დაკავება და ასე შემდეგ. თუმცა კი მნიშვნელოვანი მაინც არის ის, რომ ჩვენ ერთი ხელის მოსმით უეცრად დამოუკიდებლად ყოველგვარი ასე ვთქვათ პროცესის გარეშე ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ ადამიანი ისწრაფავს სიცოცხლეს. ეს მაინც განსაკუთრებულ ექსტრემალურ მდგომარეობას წარმოადგენს.
დიახ. ასეთი ადამიანი ალბათ გვეტყვის, რომ რა აზრი აქვს სიცოცხლესკენ მოტოს, აი რას მიჩვენებ, ასე თქვა, სიცოცხლეში ისეც, რომ მე მოინდომო სიცოცხლე. რა არის და აი აქ პრობლემა ახლმე განსაკუთრებით როცა ახალგაზრდებზე ვსაუბრობთ. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მე მაქვს მუდმივად ურთიერთობა ახალგაზრდებთან და ვიცი რაოდენ მოსაწყენია მათი ცხოვრება, რატომაც არ ვთქვათ. მოსაწყენი არ კეთდება არაფერი იმისათვის, რომ ახალგაზრდები გაერთიანდნენ. თქვენ თქვით სპორტიო. ფული ჭირდება იმას, რომ აუზეია, რომ მაგალითად, იმიტომ რომ აუზეი ძვირი. არც კონცერტები ეწყობა, არც კინოთეატრებში ფილმები გადის. ახალგაზრდებმა ძალიან ბევრი არიციან საღამოს რა გააკეთონ.
განსაკუთრებით პერიფერიებში.
პერიფერიებზე საერთოდ არაფერს ვაპარაკობდა რეგიონებში და წარმომიდგენი არის რა არის თუ არა რიცხული იქ სუიციდის შემთხვევები, ხო? აი რა უნდა შეთავაზოთ მოდიან თქვენთან.
ხო, შორის ალბათაც მე მსმენია ზუსტად რომ რეგიონებში სადაც ადამიანებს აქვთ მიწათმოქმედება განვითარებული, იქ სუიციდი არის ნაკლები. იქ სადაც ხდება ფიზიკური ენერგიის განმუხტვა და იხარჯება ენერგია, იქ არის, თუმცა კი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ვარაუდი, რომ შესაძლოა ეს იყოს მიზეზი იმის, რომ ზუსტად იქ სადაც არის ფიზიკური შრომის მაჩვენებელი მაღალი, იქ ნაკლებია თავშეც სუიციდი. თუმცა კი ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არის ესე თქვა
არ იმორჩილება განზოგადებას.
კი, რა თქმა უნდა.
კი. და აი რა უნდა ვთქვათ, რომ
პირველი და მნიშვნელოვანი არის ალბათ ის, რომ ყველა ჩვენგანში არსებობს ესეთი რესურსი, რომელსაც რომელიც განსხვავებს სხვა ადამიანებისგან. არსებობს რაღაც საყდანი, რომელიც მხოლოდ ჩვენშია და ის განსხვავებულია სხვისგან. ანუ ის დანიშნულება, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს, ის ინდივიდუალიზმი, რომელიც მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია ვაკეთოთ ამგვარად და განსხვავებულად.
შეგვიძლია თქვა ჩვენი მისია.
შევასრულოთ ჩვენი მისია. ეს ყველა ადამიანში არსებობს. პროტა მას კარგად დაკვირვება, შეგრძნება და აღმოჩენა ჭირდება. არ არსებობს ადამიანი, რომელიც სამყაროში მოვიდა ტყუილად. მას თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს ჩვენი მოვალეობა. რაღაც უკეთ გამოგვდის. უკეთ შეგვიძლია. ყოველთვის შეიძლება იმის პოვნა, რაც შეგვიძლია უკეთ გავაკეთოთ.
ფელინის ფილმში გზა არის ესეთი სცენა, მე სტუდენტებს ხშირად უყვები ხოლმე, როდესაც ჩელსომინა ამბობს, რომ რა აზრი აქვს ჩემს ცხოვრებასო, მატოსე უბნება, რისთვის ვარო საერთოდო, ქვას იღებს თუ გახსოთ მიწიდან და ეუბნება, რომ ამ ქვასაც აქვს თავისი როლი ამ სამყაროშიო და მე როცა უჭირს ჩელსომინა მუდმივად ამ ქვას თანატარებს და მუდმივად ხელს კიდებს ამ ქვას და ათვალებს, შეიძლება ითქვას ფსიქოთერაპია ჩაუტარა.
შეიძლება ერთგვარი თილისმა, შეიძლება ერთგვარი თილისმა, რომელიც თქვენ მუდმივად მოგცემთ ძალას იმისთვის, რომ იაროთ წინ. და არ იფიქროთ იმაზე, რითი შეაფერხოთ ის. ამით შესაძლოა დაგვესრულებია კიდე ალბათ ერთგვარად.
ჩვენ გვაქვს კიდე 3 წუთი, ასე ნუ დავასრულებთ. ბავშვებზე მინდა კითხოთ კიდევ. გახშირებულია ფაქტები და ძალიან ახალგაზრდების თვითკვლელობის და მე ვიცი რამდენი მძიმე არის შემდეგ ეს მშობლებისთვის, როდესაც ესეთი ამბები ხდება და რამდენიც მე დავინტერესდი, ხშირად პირად ცხოვრებას უკავშირდება, მხოლოდ იმიტომ გითხარით, რომ საკულტურის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მიღებულია რომ ქალიშვილი უნდა გათხოვდეს კიდევ საქართველოსში, შემდეგ მოატყუა შეყვარებულმა, ვერეუნება მშობლებს. ესეც ხო არის მნიშვნელოვანი მიზეზი, ხო, ანუ კულტურის ფენომენი.
რა თქმა უნდა, სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ თვითკვლელობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასაკი ეს არის 24 წელი, ოდნავ ზემოთ. ის ასაკი და პერიოდი, რომელიც არის რეპროდუქციული პერიოდი, რომელიც არა ინდივიდუალურად მხოლოდ და მხოლოდ საგანგაშო, არამედ სახელმწიფოებრივ დონეზეც საგანგაშო და მნიშვნელოვანია,
იმიტომ რომ
ზუსტად ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ადამიანმა უნდა დატოვოს შთამომავლობა. ამ დროს კულტურალური სხვა გარკვეული ტიპის შემაფერხებელი, ვთქვათ, შეხედულებების ფონზე ეს ჩვენი ყველაზე რეალურად ჯანსაღი მომავლის მომცემი თაობა არის დაკავებული არა პროგრესით, არამედ იმითი, თუ როგორ გაართვან ისეთ პრობლემებს თავი, რომელიც ერთი შეხედვით მათთვის დაუძლეველია. ზუსტად ის საკითხები, რომელზეც არაერთხელ წამოჭრილა მას მეტიც საკითხი, როდესაც ლაპარაკი არის დაუძლეველი ქალიშვილობის ინსტიტუტის თემა, რომელიც საბოლოოდ მიდის იქამდე, რომ ადამიანი შეიძლება მიიყვანოს თვითმკვლელობამდე, ან თვითმკვლელობამდე თუ არა მივიდეს ადამიანი იქამდე, რომ ის იყოს თავშოთ ძალადობის მსხვერპლი და ასე შემდეგ, რომელიც რეალურად აგრესიის უკიდურეს ფორმებამდე მიიყვანოს. რა თქმა უნდა, ეს არის ის ერთ-ერთი მოწყვეტილი ჯგუფი, რომელიც შეიძლება ამ სუიციდის
და კიდევ ერთი წუთი გვაქვს, არ შემიძლია არ ეკითხოთ მიბაძვაზე. ეს გოეთეს ვერტერის ცნობილი პრობლემა არის, შეიძლება ასე ითქვას, და ახლაც აი სოციალურ ქსელებში ამბობენ, რომ არის საშიშროება, რომ მე კიდე გაჩნდნენ მიბაძველები ამ თვითმკვლელების.
ეცით მასობრივი თვითმკვლელობის შესახებ არაერთხელ გვსმენია, როდესაც რაღაც გარკული ის გარშემო ერთიანდებიან ადამიანები და აი დეის გამო იღებენ გადაწყვეტილებას თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ისეთი ადამიანები, რომლებიც ვერ დგამენ ნაბიჯს მსგავსი საქციერისთვის, წინამორბედი მისთვის ერთგვარი
წამახალისებელი
შეიძლება იმპულსი აღმოჩნდეს.
და ეს ძალიან სახიფათო.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სახიფათო. მე მახსოვს წინა წლის გამოცდილება, როდესაც მას მედით ძალიან ცაფრად გაშუქთა მსგავსი საკითხი, მას ყოველ მომდენო დღეს მოყვა მსგავსი შემთხვევა.
დახმარებით. უნდა დავასრულო განაცემა, ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დიდი მადლობა. თინათინ ფანცულაია იყო ფსიქოლოგი, ჩვენი განაცემის სტუმარი. ორგანიზაცია იდილია არსებობს.
ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო
ახმარება დაგჭირდა, შეგიძლიათ მიმართოთ ამ ორგანიზაციას. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორ შაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.